yesuka ngisala lithanda sami ngicabanga wena. Yesuka ngisala lithanda sami ngicabanga wena. Yazi uthando lwakho sithando sami, lungishayela lungishayelana. Yazi uthando lwakho sithando sami, lungishaya tentozwe. Yazi uthando lwakho mntana womuntu, luningi enhlizweni yami. Yazi into engizoyenza manje, ngizokulobola, ngizokulobola, ngizokulobola.
abanye bathandi bomculo wonkana ngingelwa unkosi wakwaMzila emsinga engoma esigodini sasemahozini emculweni obizwa ngoSithando. Ngizonithulela umsebenzi wami omusha enginawo engiqalayo ukwenza ingoma ezintathu ngingoma esealbumini yami ezophuma maduzane. Lapho bafowethu ngizocela ukuthi ningeseke njengomculo semusha osafika. Ngizocela kakhulu ukuthi ningeseke ngoba ngisebenze kanzima ngasebenza nabantu esebenegama abanye babo. Abanye ngisebenze nabo nje ngizobabala bonke. Ngisebenze noSongongo kaKhumalo, engisebenze naye ezintweni eziningi esigingqini nasezintweni eziningi, nomshini omkhulu umfana kaMkhulu khona la ngasekhaya, ebekhona noMaqhude umfo kaMkhize naye ngisebenze naye kwibhesigidi, noThuthana kaNdlovu noJJ. Ngiyacela-ke bafuthi ningeseke kanye nomzukulu umzukulu odume kakhulu ngale ngoma ethi Mabili Amaxokotha njeni ngisebenze naye kuyo le albhamu yami. Ngizocela ukuthi ningeseke, ngiyasicelela sizwe sakithi. Ngicele nje kibo bonke abathanda umculo noma ngabe wuphi umculo ukuthi bangeseke, bangemukele, bangisaphothe. Ngiyabonga.
Yeah.